Hezké klidné dopoledne, vážení a milí posluchači. Dvojka vám dělá společnost a doufám, že dobrou. Doufám, že v její společnosti zůstanete až do 12. Protože po 11. přijde skvělá tanečnice, moderní tanečnice, Nataša Novotná, držitelka ceny Thálie. Žena, která tančila ve Švédsku, v Nizozemí, projela celý svět, založila skupinu 420 People. Jak žije, jak se udržuje v kondici, o tom všem budeme mluvit. Ale až po 11. v téhle hodince nám budou vládnout ženy. Například Xantippa, byla to manželka jednoho řeckého filozofa. Jestli byla příjemná nebo ne, no už něco jméno napovídá. Také se dostaneme na svatbu, proto mluvím o ženách. Novak Djokovic se bude ženit v Černé Hoře a o tom si budeme povídat po 10:30. No a teď nevím, jestli ženy budou vládnout i ve zdravotnické poradně, protože budeme probírat plastiku nosu. Podle nosa poznáš kosa, to už říkám panu doktoru Jaroslavu Hirňákovi z Perfect Clinic Praha. Dobrý den vám přeji. Podle nosa poznáš kosa. Pane doktore, nevím, jestli jste to na mě poznal. Já jsem měla jedinou zlomeninu ve svém životě a to byl nos. Ale krásně mi ho opravili, neměl jste žádnou poznámku. Dočetla jsem se, že z pohledu chirurga je operace nosu jedna z nejnáročnějších. Je to pravda?
Dobrý den všem poslucháčům. Ano, operace nosu je jedna z nejnáročnějších operací v estetické chirurgii, nebo obecně řečeno v plastické chirurgii. Protože nos je nevyspytatelným strůjcem štěstí a někdy i neštěstí samotného chirurga i pacienta. Nos je ústředním bodem obličeje. Tvoří vlastně naši osobnost a protějšek člověka první, co při pohledu na vás vidí nos.
Vidíte, já jsem myslela, že se dívá do očí. Já jsem naznačila na začátku, že ta operace nosu může mít dvě stránky. Buď je to zdravotní, jde o nějaký úraz, nějaký problém, a nebo, jak vy naznačujete, je to spíše ta estetická stránka, nejsme spokojeni se svým nosem, zdá se nám příliš velký, příliš hrbolatý, možná příliš široký, možná malý. Dá se s tím něco dělat?
Samozřejmě vždy se dá něco dělat. Tak jak sama říkáte, operace nosu můžou být ze zdravotního důvodu nebo z důvodu estetického. Člověk se narodí s nějakým tvarem nosu, ale ten tvar nosu se může v průběhu věku měnit. Také v průběhu života může nás potkat neštěstí, může nás poškodit choroba, může nás poškodit úraz. Ale také musím říct, že v posledních letech, jak se lidi začínají mít rádi a jak začínají více pečovat o svou krásu, přibývá operačních výkonů na nose z estetických důvodů.
Když bych se nechala operovat nos z estetických důvodů, jak dlouho trvá hojení potom?
Přemýšlíte? S nosem je to trošičku ošemetné, na rozdíl od jiných lokalit lidského těla. Nos je nevyspytatelný svou hojivou schopností.
Je to v hlavě, takže je to trošku problém. Cítíme to možná citlivěji než kdekoliv jinde.
Naopak, nos po operaci nebolí. Je to zajímavé, ale to je to poslední, na co si pacient nebo klient řečeno u estetických operací stěžuje. Nos skutečně nebolí.
Takže potom nechat si, když mám nos vychýlený, hrbolatý, nechat si ho trošku zlomit a zase narovnat, není problém?
Ano, záleží od toho, co na tom nose je zapotřebí spravit. Pokud se jedná jenom o poruchu nebo ledovou deformitu na špičce nosu, na měkkých částech operujeme takzvaný měkký nos. Ten lze operovat i místním znecitlivění. Je to prakticky oblast hrotových chrupavek, které se skorigují, které se zmenší, vytvaruje se hrot nosu. Nemusí se dávat ani sadrová dláha, stačí naplasťová fixace. O něco složitější je to, když má člověk hrb na nose, široký nos, delší nos, vychylený nos. Tam je nutno pracovat na kostěném skeletu nosa a tam už přichází dláto, tam už přichází kladivo, tam je zapotřebí tu kostru nosu odpojit od obličejových kostí, srovnat, přizpůsobit tak, aby ten tvar nosu byl vyhovující.
No a to hojení, jaká je taková průměrná doba?
Pokud se teda dělá kompletní rinoplastika, mám teda na mysli operace i na kostěném skeletu, i na chrupavčitém skeletu, po operaci klient dostává sadrovou dláhu. Tu by měl nosit nepřetržitě dva, u některých chirurgů zaužívané pravidlo, 3 týdny. Po sundání při kontrole je doporučeno pacientovi ještě tuto dlážku si přikládat na 2, řekneme na 3 týdny na noc, aby nedošlo, v úvozovkách řečeno, k zalehnutí nosu, k vychylení a aby se nestratil ten efekt, který operaci byl získan. Současně pacient začíná pečovat o nosánek sám a sice přicházejí masáže, tlakové masáže, je pečlivě poučený, instruovaný svým chirurgem, jak si to má provádět. Je to důležité, protože nos se hojí, usazuje, pracuje rok, někdy i delší dobu. Po celou tu dobu může vzniknout někdy předvídatelná, někdy nepředvídatelná komplikace, třeba zajízvení po snesení hrbolu nosu a může tam narůst nový hrbol. Také měkké části se můžou zajízvit a může dojít k vychylení hrotu nosu.
Dodává pan doktor Jaroslav Hirňák z Perfect Clinic Praha. Jestli se ho chcete na něco zeptat, co se týká plastiky nosu, tak po písničce volejte 22 155 25 25.
Český rozhlas Dvojka.
In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name. But no one wants you when you lose.
Don't give up, 'cause you have.
Saw it all around. I never thought that I could be affected. I thought that we would be the last to go. It is so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born, on the lakeside. And as daylight broke, I saw the earth. The trees had burned down to the ground.
Don't give up. You still have us. Don't give up. We don't need. Don't give up, 'cause I
that river's flowing.
S panem doktorem Jaroslavem Hirňákem mluvíme o plastice nosu. Mluvili jsme o tom, že jsou dva typy plastik. Jeden je ze zdravotních důvodů. Ten bych řekla, pane doktore, že hradí asi zdravotní pojišťovna.
Ano, pokud je to...
A estetický zákrok si musí platit pacient sám.
Přesně tak.
Jestli se chcete pana doktora něco zeptat, můžete vytočit naše telefonní čísla 22 155 25 25 anebo 24 24 na konci, či využijte e-mail jejakaje@rozhlas.cz. Tak když jsem se ptala na ty ceny, tak kolik stojí taková plastika nosu, když jdete do toho kostěného skeletu?
Ta kompletní rinoplastika se pohybuje zhruba na hranici 30 tisíc. Pokud se ještě k tomu, pokud je nutné ještě dělat operaci nosní přepážky, pak říkáme o septorinoplastice, tam je maličký nárůst a je to kolem 35 tisíc.
Pane doktore, nasaďte si sluchátka, máme tady první telefonický dotaz, abyste ho slyšel. Dobrý den, přejeme.
Dobrý den, já bych se chtěla zeptat pana doktora, tady je Eva s Chrudimi. Syn má hrbol na nose. Nevím teda, kde se mu to stalo, nebo jestli se mu vůbec něco stalo, ale jeho dcera měla krásný nosánek jako dítě a teď má taky ten hrbol. Je to dědičný?
Dobrý den, paní Evo. Ano, nos se může i dědit. Není to pravidlo, ale je v tom i trochu dědičnosti určitě.
A může se ten nos vyvinout tak, že v dětském věku vypadá jinak, než potom například po pubertě?
Přesně tak, nos se vyvíjí. Ten růst nosu může být různě intenzivní a v ukončení růstu u dívek předpokládáme kolem 16. 17. roku života. U kluků je to o nějaký ten rok, dva později.
Poslechneme si další dotaz. Dobrý den, přejeme. Dvojka. Ptejte se. Haló, haló. Slyšíme se? Nedaří se nám spojení. Tak ještě jednou připomínám telefon 22 155 25 25 a nebo 24 24 na konci. Mluvíme o nosech. Nejenže podle nosa poznáš kosa, ale také pokud uvažujete o tom, že si necháte nos nějak upravit. Například, pane doktore, je nějaká věková hranice?
Ano, teď jsem se o tom zmínil. Nos lze operovat nebo doporučujeme operovat až po ukončení růstu.
Ano.
U dívek je to kolem 16. 17. roku, u kluků o něco později, po 18. roku.
Poslechneme si, ano.
Ještě jsem chtěl dodat horní hranici.
Ano.
Horní hranice je někde zase kolem 35. roku, ale výjimky samozřejmě potvrzují pravidlo. Zase záleží, velice záleží na kvalitě kůži.
Tak, poslechneme si další dotaz. Dobrý den, přejeme.
Dobrý den.
Ptejte se.
Tady Maria ze severních Čech. Já mám takový dotaz. Syn při vojenské základní službě mu zmrzla nosní přepážka. Od té doby má v nosní přepážce dírku skrz z pravý dírky do levý, takže tam strčí malíček. Vidět to zvenku není. Má s tím pořád potíže, občas mu to krvácí, někdy víc, někdy míň, vysychá mu ten nos a bylo mu kdysi řečeno, že se s tím nedá nic dělat. Je to asi 15-20 let. Dá se s tím dělat dneska něco?
Kolik je synovi, ještě nám řekněte?
Bude mu 40.
Bude mu 40.
Dobrý den, paní Marie. Defekt nosní přepážky se samozřejmě řešit dá, pokud mu to dělá skutečně potíže. U malých defektů ty potíže nemusí mít. Pokud on potíže má a zvláště, když mu to krvácí, musí tam být nějaká léze, která to krvácení způsobuje. A pokud kvůli tomu defektu, kvůli tomu otvoru má poruchy dýchání, není nic jednoduchšího, jak navštívit v oddělení krční, nosní, kde po rinoskopii je jednoznačně popsaný nález, nebo přímo navštívit plastického chirurga.
Jít na kliniku, poradit se, co se s tím dá dělat, jestli ta úprava ještě je možná. Tak držíme palce, doufám, že se to povede. Dvojka, zdravotnická poradna, další dotaz. Dobrý den, přejeme. Halo, halo.
Halo.
Slyšíme? Ptejte se.
Halo.
Ano.
Tady je Ima, dobrý den z Prahy. Prosím vás pěkně, já bych se potřebovala zeptat pana doktora, jestli jde zúžit nosní dírky.
Aha, to je zajímavý dotaz.
Dobrý den. Ano, i toto lze. Za cenu malých nepatrných jizviček na hraně, na dolní hraně nosních průchodů. Nozder. Ano, lze.
Dodává pan doktor Jaroslav Hirňák z Perfect Clinic Praha. Ve studiu už si povídat nebudeme. Pan doktor přechází, aby si s vámi četoval na webu dvojka.rozhlas.cz. Asi tak 15 nebo 20 minut bude odpovídat pan doktor Hirňák na vaše dotazy. Přeji krásný den.
Já vám děkuji za pozvání.
A ať tím nosem cítíte jenom to nejlepší.
Děkuji.
Naslyšenou.
Staví, a když tak se zvyku, oči mám do kořán, od rána do noci, ať dělám, co dělám, není mi pomoci. Viděla jsem život zatím jenom z rychlíku, až mi jednou zastaví, sednu si k rybníku a nechám běžet čas, ať si jim utíká, já čekám na rybu. Z našeho rybníka. Rybičko zlatá, přeju si mít vrásky smíchu u pusy a písničky a zpívání a klid na tichý dívání a čtení knížek schovaných na sladké chvíle před spaním, mít 365 dnů štědrých každý rok. Viděla jsem život zatím jenom z rychlíku, často mi chutná, jak listy šťovíku, ať dělám, co dělám, od rána do noci, boty si prochodím, není mi pomoci. Rybičko zlatá, přeju si mít vrásky smíchu u pusy a písničky a zpívání a klid na tichý dívání. Čtení knížek schovaných na sladké chvíle před spaním, mít 365 dnů štědrých každý rok. Mít 365 dnů štědrých každý rok. Rybičko zlatá, přeju si.
Než vás pozvu na svatbu Novaka Djokoviče, tenisové světové jedničky, tak se budeme chvilku bavit o financích, o placení. No, ona i svatba něco stojí, ale ne, že bych chtěla, abyste si ji pořizovali a platili. Jestli platíte občas platební kartou, tak se musím zeptat, máte už i bezkontaktní platební kartu, co se jenom přiloží, odečte vám z účtu a všechno je v pořádku. A nebo dokonce vlastníte platební nálepku, že jste o ní dosud neslyšeli. A máte obavy používat i tu bezkontaktní kartu, aby nezmizelo z vašeho účtu něco, co by vás potom mohlo mrzet? O přednostech takového placení je přesvědčena naopak Jana Opršalová z ČSOB.
Bezkontaktní karty se skutečně v České republice již hodně rozmohly. Více než polovinu terminálu máme bezkontaktních, takže se stále více i potkáváte s lidmi, který bezkontaktně platí. Samozřejmě otázka bezpečnosti se řeší a klienti se na ní ptají. Nicméně je to skutečně tak, že uvědomme si, kartu vůbec vlastně od téhle chvíle nedáváme z ruky. Stejně tak tu bezkontaktní nálepku máme ji přilepenou někde na telefonu, přívěsku na klíče, vůbec ji z ruky nepustíme, čili to riziko zneužití je velmi, velmi minimální. V případě, že kdyby vám někdo odcizil ten mobil, ten přívěsek na ty klíče a zaplatil s vaší nálepkou bez využití PINu, tak banka se samozřejmě zavazuje, že vám tu částku vrátí, pokud jste skutečně nezavinila to zneužití. Pro transakce nad 500 korun se zadává samozřejmě PIN a někdy si terminál může vyžádat PIN i jindy, právě proto, abychom ověřili, že jste to vy skutečně, kdo tu bezkontaktní nálepku používáte.
Bezkontaktní nálepka, to je další novinka. 3x4 cm?
Přesně tak. Je to v podstatě ideální rozměr. Když si vezmete, už ty novější telefony jsou větší, tam se krásně vejde na tu zadní stranu. Nicméně i pro ty starší typy, které jsou třeba ještě s těmi tlačítky, tak krásně tam tu nálepku můžete přilepit. Nálepka má v podstatě platnost 3 roky, pak vám ji standardně vyměníme. Můžete si ji pojistit, kdybyste měla zájem, kdyby vám někdo ten telefon například ukradl, případně byste někde ztratila klíče, tak máte pojištěny i ten mobil, i ty klíče, pokud si k tomuto pojištění přikoupíte.
Je platební nálepka jenom pro mladé?
Já bych to takhle neřekla. Určitě mladí budou mít zájem, to určitě víme. Vlastně tohle to může využít kdokoliv. Nemusíte mít žádný moderní telefon, žádný speciální aplikace si nemusíte stahovat a v podstatě si jenom pořídíte ten kousek plastu, který si kdekoliv nalepíte. Takže naopak věřím, že ten bezkontakt se takhle tak může rozšířit i širší veřejnosti, protože je to něco, co skutečně je pohodlné k využívání a velmi rychlý způsob placení, který klienti oceňují.
Swing low, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry.
Než se dostaneme ke Xantipě, to bude slovo nad zlato, tak si budeme povídat o svatbě. Doufám, že Novak Djokovic si nevzal Xantipu, ale naopak krásnou, příjemnou ženu. Ano, o svatbě Novaka Djokoviče, který nedávno vyhrál Wimbledon. To je velmi šťastný muž. Martin Ježek, který je se mnou ve studiu, už na mě kývá, protože nás na tu svatbu pozve. Svatba se konala v Černé Hoře, Martine. Krátce po Wimbledonu, tak to bylo.
Je to vlastně skutečně krátce po Wimbledonu, protože ta svatba byla ve čtvrtek kolem ono da pristajem, ono ano, si oba řekli někdy kolem 18. hodiny na královské pláži na ostrovku Svatý Stefan v Černé Hoře a tedy počasí jim nepřálo. Alespoň srbská média píší o tom, že dokonce se přehnala přes to místo v tu chvíli bouřka a ten obřad měl nějakých 25 minut. Byla to občanská svatba, církevní svatba byla až potom, protože pravoslavný svět slavil půst a během postního období se oddávat nemůže a tím pádem metropolita Amfilochie, pravoslavný srbský metropolita pro Černou Horu, tak vlastně ten blagoslov, jak se to řekne srbsky, snoubencům dal až 12. až v momentě, kdy to postní období skončilo.
My bychom se měli ale dostat ještě k jedné drobné pikantnosti. Jelena Rističová, se kterou Novak Djokovic chodí už delší dobu, čeká jejich první dítě, takže si bral už těhotnou nevěstu.
Je to tak, ten termín by měl být na podzim, alespoň tak to píše bulvár. Ta svatba ovšem byla skutečně velmi přísně chráněná. Představte si Svatý Stefan jako bývalou historickou rybářskou vesničku, která vlastně ční z moře na skále a kolem jsou takové úzké pláže a takové místo samozřejmě uchránit, aby nikdo nekoukal na tu svatbu dalekohledem z hůry, z kopců, které jsou přímo na pobřeží a nebo se nesnažil přiblížit na moři, tak to nebylo jednoduché. A už když přistávali všichni v nedalekém Tivatu na letišti, Novak Djokovic přiletěl z Nice soukromým letadlem, potom z Bělehradu přiletěla i jeho rodina, i rodina jeho snoubenky a vlastně všichni byli dosti jaksi plní nevole z toho, že ta pozornost bulvárních novinářů a paparaciů je tak velká a to dokládá například i Djokovičova maminka, které se samozřejmě reportéři pokoušeli ptát.
Nemojte, molim vas, došli smo privatno, srećni smo, ali nemojte, molim vas.
Za višednevno slavlje.
Taková je televizní reportáž v pořadu Exkluziv srbské televize, kde právě říká maminka Novaka Djokoviče, ano, jsme šťastní samozřejmě, ale neptejte se nás, my jsme tady skutečně jenom soukromně a nechceme, aby to mělo jakoukoliv pozornost a skutečně ta míra zabezpečení byla veliká. Hlídalo se dokonce na vstupu na ten ostrůvek, hlídalo se na člunech, na moři a tak dál, takže skutečně se tam trošku zabarikádovali.
Je to světová tenisová jednička, nedivme se. Novaku Djokovič je 27, jeho nevěstě Jeleně Rističové 28. Kolik taková svatba mohla stát?
Tak
jsou nějaké odhady?
Jsou odhady, jenom za přenocování by mohla stát 3 miliony korun, protože Svatý Stefan je místo skutečně exkluzivní. To je de facto dnes hotelový ostrov a také Novak Djokovic pronajal jednu vilu, která má skutečnou i srbskou historii, protože to také bylo sídlo rodu Karadžorđevićů, to znamená srbské královské rodiny a oni skutečně je vidět, že nešetřili, ať už to platil Novak nebo kdokoliv jiný a také vlastně pozvali poměrně hodně hostů, kromě nejužší rodiny, tak to mohla být stovka lidí, kteří skutečně aplaudovali, když si řekli to ano. No a také tam byla poměrně část velká a významná tenisového světa, protože Novak Djokovic spolupracuje například s Borisem Beckerem, který přijel, nebo přijel Viktor Trojický, přijel Janko Tipsárevič, což je vlastně de facto jeho srbský spoluhráč, takže i to osazení, co se týče, to osazenstvo, co se týče tenisového světa, bylo samozřejmě poměrně vybrané.
Říká Martin Ježek, pozval nás na krásnou tenisovou svatbu, i to se děje na Balkáně. Díky za informace.
Rádo se stalo.
Spíš a já tě objímám. Pocit dávno známý mám. Záře ohňů vidím plát. Lůžko strávy luti sklát. Mám tě rád.
Jak pečovat o prázdninách o své tělo, jak se hýčkat, tak to vám ještě poradíme před 11. hodinou. Po 11. přijde Nataša Novotná. Ta své tělo naopak týrá v uvozovkách, protože je to tanečnice. Věnuje se modernímu tanci a bez pohybu a bez pořádného v uvozovkách dření by asi její den nebyl příjemný a dobrý. Ale teď změníme téma a podíváme se na jinou ženu. Ta žena se jmenovala Xantippa. No, byla to prý manželka filozofa Sokrata, říká se, že s ním měla dokonce 3 syny a prý byla o mnoho let mladší než Sokrates. Jestli to je pravda a jaká Xantippa byla, tak na to se pokouší odpovědět další díl cyklu Slovo nad zlato, který připravila Jitka Škápíková a spolu s ní účinkují Jan Herget a Dan Moravec.
Když se řekne
Xantippa,
rozdělíme-li slovo Xantippe na Xantos a Hippos a přeložíme-li si to do češtiny, vyjde nám plavý kůň.
Stejnou metodou zjistíme, že Filipos je ten, co miluje koně. Hippokrates je pro změnu kroký.
Když o nějaké dámě řekneme, že je pěkná Xantippa, dáváme najevo, že
je to baba vznětlivá, hádavá, hašteřivá, svárlivá, škorpivá, vadivá, nesnášenlivá, popudlivá, hysterická, hubatá, hrubá, nezdvořilá, neomalená, netolerantní, impulzivní, cholerická, zlá, s hubou nevymáchanou a s jazykem ostrým jako břitva, prostě hotová dračice a saň.
Ve zkrocení zlé ženy Williama Shakespearea Petruccio říká, že
jeho vyvolená Kateřina je jako Sokratova Xantippa, nebo ještě horší.
Ano, přátelé, nejen já, ale i moje milá manželka vešla do dějin.
Filozof Sokrates, nejmoudřejší muž antického světa.
O jeho mládí nevíme mnoho, jen to, že byl synem sochaře a porodní báby a že se mu zřejmě dostalo klasického vzdělání.
Bojoval jsem v Peloponéské válce a byl jsem vyznamenán za statečnost, tedy alespoň to o mě píše Platón v tom svém sympóziu.
Sochy a bysty Sokrata znázorňují jako šeredného muže. Platón a Xenofon ho totiž v žertu přirovnávali k Silénům a satyrům.
Je autorem mnoha moudrých výroků, například poznej sama sebe, vím, že nic nevím. Ke štěstí a blaženosti můžeme dojít jen tehdy, necháme-li se vést svým vnitřním hlasem, tedy hlasem svědomí a rozumu. A taky?
Jen se klidně ožeň, když myslíš. Dostaneš-li dobrou ženu, budeš šťastný. Dostaneš-li zlou, staneš se filozofem.
Tak Hernejs, má to být o mým starým nebo o mně?
A je, tak už je tady, paní Xantippa.
A teď budete poslouchat mě, jasný? Sokrata jsem si vzala, když jsem byla ještě mladá žabka a on, dědek plesnivá.
Bylo mi 50 let. Do té doby jsem si netroufl se oženit.
To se ani nedivím. Podle jedné verze byly Sokratovi taková normální rodinka se 3 getmi. Paní Xantippa byla žena mírná jako beránek, k getem i k manželovi pozorná, milá a přičinlivá. Ovšem podle jiné...
To u nás chodilo dost po italsku. Tak předně. Sokrates byl vyučený řezbář, ale řemeslo pověsil na hřebík. Coural si po aténských ulicích a vedl dlouhý učený disputace a hlubokomyslný debaty.
Obklopoval jsem se mladými žáky a snažil se jim vštípit něco ze své moudrosti. Provokoval je otázkami a nabádal je, aby se za pomoci vlastního úsudku dobrali pravdy.
Jo, a všecku starost o domácnost nechal na mě.
Hlásal skromnost a odříkání, proto nebral za své přednášky honoráře.
No a takže jsme věčně neměli ani floka.
Xantippa to s panem filozofem patrně opravdu neměla lehké.
No jo, tak přiznávám, občas jsem zvýšila hlas nebo ho vzala po hlavě válečkem. Jo, a taky se o mě říká, že se mu jednou, teda to mi ale vážně pohnul žlučí, chrstla na hlavu vědro s vodou.
Někde se dočteme i o nočníku. Zmáčený Sokrates se tehdy zatvářel náramně vtipně a poznamenal.
Věděl jsem, že po tom jejím hromování musí přijít déšť. Víte, když jsem se naučil žít s Xantippou, dovedl bych se vypořádat už s kýmkoliv.
Tak jako krokitel koní je po skrocení opravdu divokých zvířat schopen jednoduše nakládat se zvířaty klidnými. Ať už byla paní Xantipa ovečka či dračice, nic to nemění na tom, že nejmoudřejší muž světa neměl lehký život, ani šťastný konec. Byl křivě nařčen z toho, že kazí atenskou mládež.
Oleje do ohně nejspíš přilila taky komedie Oblaka. Aristofanes tam líčí, jak se vlivem mého učení synové obracejí proti svým otcům.
Na soud se Sokrates nepřipravil, ale jeho improvizovaná obhajoba byla jednou z nejlepších v dějinách soudnictví.
Soud nedospěl k verdiktu. Bylo to 50-50 a tak mi dali vybrat.
Vypít číši bolehlavu nebo odejít do vyhnanství.
Vybral jsem si jet.
Jeho řeč před soudem sepsal Platón jako obranu Sokratovu.
Je jaká je, magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
Thank you.
10 hodin 49 minut společnost vám dělá dvojka. Provází vás dopoledním magazínem Daniela Brůhová. No a budu vás lákat, abyste poslouchali i po 11. hodině. To bude mým hostem Nataša Novotná, tanečnice a také choreografka, která říká, že mluvit ti stříbro, tančit ti zlato. A mě bude zajímat, co všechno se dá tancem vyjádřit, jaké emoce, jaké myšlenky, no a jak se to udělá. Tak pokud nás budete sledovat i na webových kamerách, tak možná, že Nataša vám tady trošku zatančí po 11. hodině. Ale k létu patří pohyb, to je jasné. No a o tělo je třeba pečovat. I o tom budeme mluvit po 11. Ale abychom vás naladili, tak styl 2014 bude právě o tom, jak pečovat o své tělo v létě, jak se o něj starat, jak ho rozmazlovat, jak mu ukázat, že právě teď jsou prázdniny.
Jak lépe vidět, samozřejmě bez brýlí, bezkontaktní čoček a nebo oční cviky pro každého, takové bude stylové téma tohoto týdne s terapeutem Pavlem Cloudem. Takže Pavle, prozraďme, jak lépe vidět, jaké jsou ty zázračné cviky, které může každý z nás cvičit a zlepšit si tak svůj zrak.
Tak hodně to má společného s léčenou rehabilitací, kterou já dělám, a s touto problematikou jsem se setkal hned po škole. V té době také jsem měl nějaké dioptrie na krátko a na dalekozrakost. Dneska už teda vidím dobře tak i tak, takže jsem tomu rád a myslím, že to můžu přičíst i tomu, že jsem začal sám se sebou jednak různě cvičit a pracovat, ale pak jsem si to ozřejmil i na svých klientech a pacientech. A začal jsem vlastně tím, že jsem začal uvolňovat takové to velké napětí, které vzniká ve stresu v šíjových svalech. A tehdy jsem si ještě ani neuvědomil, že to napětí vzniká ve svalech očních a že ty oči jsou také unavené. A proto klienti, kteří ke mně přicházeli, říkali, že špatně vidí, že najednou se jim zatmí před očima, že mají žitky, že se jim rozostřuje to, co potřebují vidět. No a po tom uvolnění krční páteře, po uvolnění těch horních svalů, nebudu je nazývat přesně latinsky, a také ramen, tak se ten zrak podivuhodně vrátil a ti lidé, když se potom naučili různé cviky, o kterých bychom se dneska měli i povídat, nebo tento týden, tak se my potom přestali vracet, protože se je naučili sami provádět.
Takže neměli bychom rozhodně tedy vynechávat očního lékaře, ale pozor, řadu obtíží, které můžeme s očima mít, tak za nimi může stát právě naše poškozená krční páteř nebo svaly kolem ní.
To cvičení je důležité, ale potom se musíme podívat také na výživu, které bychom měli mluvit, protože ta je hodně důležitá, že se ten oční bulbus může roztahovat nebo stahovat podle toho, jakou tu stravu jíme, podle čínské medicíny yin, yang a tak dále. O tom se můžeme bavit teda v některém dalším vstupu. A je tam jako opravdu důležité, aby změnili trošku životní styl, aby se sklidnili, aby se naučili meditovat, aby naučili se sklidňovat.
Uvolnit.
A těch cviků, o kterých si budeme povídat, bude asi v tomto týdnu více. Já bych asi začal teda tím krkem, tou krční a šíjovou oblastí a rameny, což myslím, že je pro každého dostupné. Měl by si tím krkem zahýbat každý hned po ránu nebo kdykoliv je potom v nějakém napětí. A tam bych akorát zdůraznil, co je takové zásadní a co se nedočítám v odborné literatuře, že je potřeba pracovat i s dechem, že ta neutrální poloha hlavy, ze kterou potom budu nakládět na jednu stranu, na druhou stranu, by měla být vždycky ve výdechu, a když tu hlavu chci uvolnit nebo ty svaly kolem šíje uvolnit, tak pracovat ve výdechu.
Tak to je důležité, protože ono se říká, že vlastně mnohé cviky, při kterých špatně dýcháme, tak mohou to naše fyzično ještě zhoršit.
Ano, při nádechu se svaly napínají a proto, když se potom snažím v tom nádechu něco uvolnit, tak to můžu svým způsobem i poškodit. Já mám velmi oblíbený cvik z 5 Tibetanů, třetí, který právě uvolňuje tu hlavu dopředu, dozadu, a je tam velmi krásně popsáno dýchání. Tam je to jediné, kde ta hlava, když jde dozadu a otvírá se trošku ústa, tak se dělá nádech a potom hlava jde dopředu a dělá se výdech. U ramen je to samé, když má někdo opravdu stažené ramena, někteří lidé je vystrkují nahoru, to je většinou rodinou, nebo je mají v takové strnulé poloze, tak zase doporučuji poránus je prokroužit dopředu, dozadu, uvolnit a udělat si takové velmi pohodové až meditační cvičení. Všechny ty cviky, zvláště když je budeme dělat po ránu, tak by měly být pomalé a spíš takové uvolňující. Ráno tělo do pohybu dáme nějakým švihovým pohybem, to je absolutně vyloučený a nikdo by to dělat neměl.
Takže stretching po ránu nejlépe?
Pomalý stretching, ano, za pomocí teda dýchání.
Takže jaký cvik ráno bychom rozhodně třeba neměli vynechat?
Je to právě například ten cvik z těch pěti Tibetanů, to znamená si kleknout, nadechnout se, při nádechu jdeme hlavou dozadu a potom dopředu, to si udělat tak asi sedmkrát a potom hlavou pomaličku na strany, opět s výdechem, hlubokým výdechem, když tu hlavu ukláníme a můžeme s ní i pomalinku ovšem i zakroutit, dělat otáčky na jednu stranu, na druhou stranu a potom udělat takových 10 otáček ramenou dopředu a dozadu a to myslím, že by bylo takové dostačující.
Žil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň lesa v hranízku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl se mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese, smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planě. Nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojují, krev našich nadějí vesmírem putuje. Tu byla jak relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marný. My už tu nebudem, ale jiný zaspívá o vodě, o trávě, o lese,